Lepo pozdravljeni, spoštovane novinarke in novinari, tukaj v Lenartu. Želel bi pač predstaviti z mojega zornega kota vtise iz tega obiska vlade v Podravju. Lahko ocenim, da je gospodarska aktivnost, pričakovana gospodarska aktivnost tudi v tej regiji za to leto, pričakovana seveda, nekoliko nižja, kot je bila v letu 2011, čeprav je bila v 2011 višja kot v letu 2010. Moja ocena je, da regija potrebuje investicije bolj kot Sahara vode. Imamo nekaj izpostavljenih primerov, kjer bo potrebno v prihodnjih mesecih, da ne bom rekel letih, v mesecih, najti ustrezne rešitve, predvsem na področju letališča, če govorimo o logistični platformi, logističnem holdingu, kakorkoli že, skratka, da najdemo rešitev za to poslovno priložnost, ki v tem delu Slovenije zagotovo je in štrli. Drugo zadevo, ki bi izpostavil, je seveda avtomobilska industrija. Kljub težavam, ki jih je Maribor preživel v preteklih letih, ocenjujem, da kljub temu obstaja potencial, na katerega bi lahko vendarle spodbudili to dejavnost, skratka, dejavnost avtomobilske industrije. K temu bi dodal še lesno industrijo, ki je v povezavi z Pohorjem seveda po moji oceni bistveno premalo izkoriščena, lahko bi bila bolje. Če se navežem, glede na to, da sem posebej izpostavil investicije, ocenjujem, da so seveda ukrepi vlade, ki smo jih sprejeli v tem zvezi, ta pravi ukrepi, jaz verjamem, da bomo z temi ukrepi vendarle dosegli, da se te investicije tudi tukaj v tej regiji spodbudijo. Pa ne bom začel od davka dohodkov pravnih oseb, ki smo znižali in o olajšavah na investicije, ampak tudi z ukrepi, ki nadaljuje to logiko in to razmišljanje, spostavljanje konkurenčnejšega poslovnega okolja na področju investicij, skratka ukrepi, ki smo jih sprejeli in so v državno-zborski proceduri skozi drugi sveženj ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Skratka, ukrepi vezani na olajšave, da temu tako rečem, administrativne izboljšave, preprečevanje birokratskih preprek, predvsem pri pridobivanju gradbenih dovolenj in drugih soglasij, ki jih investitorji potrebujejo za to, da dobijo relativno hitro dokumente, za to, da se lahko investicije speljajo. Tudi tisti ukrepi, ki so povezani z znižanjem cen zemljišč v industrijskih conah. Veliko krat so tudi te cene prepreke za to, da bi se kakšna investicija zgodila na kakšni lokaciji. Tudi tukaj v Mariboru oziroma v okolici. In tu smo sprejeli nekaj ukrepov, ki so zagotovo v pravo smer. Ob tem obisku smo spoznali in videli tudi nekaj zelo pozitivnih primerov gospodarskih subjektov. Od podjetja Lumar do podjetja Impol, podjetje Ledinek, skratka gre za podjetja, ki kljub tem zaostrenim gospodarskim razmeram z enim zdravim, razumnim podjetniškim pristopom kljubujejo tem kriznim razmeram, imajo zdravo strategijo, zdravo vizijo in se ukvarjajo z biznisom. Ne ukvarjajo se z drugimi zadevami, ki v podjetništvo preprosto ne sodijo. Zaposlujejo ogromno ljudi, imajo visoko dodano vrednost, skrbijo za socialno varnost ljudi. Ti ljudje imajo relativno dobre plače in prepričan sem, da je tudi tem podjetjem potrebno izreči čestitke. Že res, da je veliko takih primerov, ki so problematični, s katerimi se soočamo vsakodnevno, jih rešujemo, poskušamo pomagati. Ampak ob vsem tem je potrebno za neki večji optimizem v slovenskem gospodarstvu pokazati tudi na tiste, ki so dobri. In tem menedžerjem, ki vodijo ta podjetja, izreči pohvalo. Še ena pozitivna zgodba, ki se v tej regiji dogaja, je seveda področje turizma. Zagotovo je Evropska prestolnica kulture k temu dodala skratka nek pozitiven efekt. V prvih petih mesecih namreč ugotavljamo, da se je število nočitev v Mariboru povečalo kar za 20%. To pomeni, da ta projekt, ki je bil zasnovan tako, kot je bil, vendarle daje neke pozitivne rezultate tudi na tem gospodarskem področju, torej na tem področju turizma. Je že res, da je v preteklosti tudi na tem področju bilo vloženih precej sredstev v izgradnjo turistične infrastrukture, pa vendarle. Ne, kljub vsem napovedim, da bo letošnja turistična sezona zaradi nekaj manj sredstev v proračunu namenjenih za ta namen katastrofalna, ocenjujemo in ugotavljamo na osnovi podatkov, da bo ta turistična sezona izredno dobra. In tudi ta regija dokazuje, da je temu res tako. Hvala lepa, toliko za uvod.
Ja, lep pozdrav tudi z moje strani, vsem skupaj. No, na področju regije, v kateri se mudimo danes, je v dolgoročnih razvojnih programih ministrstva predvidenih 82 projektov, govorim o teh programih med obdobjem 2007 in 2013 oziroma 2015. Vrednost vseh teh projektov znaša preko milijarde evrov. Od tega je 22 projektov, ki so sofinancirani iz sklada Evropske unije v višini 386 milijonov evrov. Gre v glavnem za projekte na področju modernizacije in nadgradnje železniške infrastrukture in modernizacije in nadgradnje projektov na področju cestnega omrežja. In v primeru Maribora tudi za en projekt, ki teče že nekaj časa, pomemben projekt, na eni strani modernizacija objektov na območju letališča Maribor, na drugi strani pa tudi projekt, ki bo imel dolgoročne posledice pri vzpostavitvi bodočega logističnega središča na tem območju. Vrednost tega projekta je 15 milijonov evrov, bil je začasno zaustavljen v začetku lanskega leta zaradi stečaja izvajalca in se v teh dneh po vseh podpisanih pogodbah nadaljuje in ne bi bil zaključen v naslednjih 10 mesecih. Zdaj, pri večini projektov na področju železniške in cestne infrastrukture, predvsem železniške infrastrukture, je nek problem, s katerim se soočamo ta, da je bila stopnja pripravljenosti in s tem tudi stopnja koriščenja sredstev v preteklem obdobju relativno nizka. Približno 81 milijonov evrov sredstev je bilo v letu 2011 namenjenih za investicije v te infrastrukturne projekte v okviru ministrstva, govorim za celotno državo. Letos, kot veste, predvidevamo nekaj manj kot 200 milijonov kljub zaostrenim razmeram. Čaka pa nas v naslednjih 3,5 letih aktivacija teh sredstev v višini približno 500 milijonov evrov, če želimo uspešno počrpati vsa sredstva, ki so na voljo v okviru te finančne perspektive, kar gotovo predstavlja nek poseben problem, na drugi strani pa seveda tudi izziv glede na razmere, v katerih se nahajamo. Na področju energetike je bilo na območju regije v preteklih letih, predvsem v letošnjem letu, lanskem in bo v naslednjem letu, izvedenih nekaj ukrepov v energetsko sanacijo stavb v lasti države, tako na področju domske oskrbe kot zdravstva v višini preko 15 milijonov evrov, v večini se te investicije zaključujejo in seveda potekajo tudi investicije v energetske objekte, predvsem v okviru dravskih elektrarn Maribor. Zaključuje se dokončno v letošnjem avgustu prenova hidroelektrarne Zlatoličje in pripravlja se ena večjih investicij na tem območju črpalne hidroelektrarne Kozjak. Zelo pomembna investicija tudi z tehnološkega vidika, pa tudi po vrednostnem obsegu, ker gre za investicijo, ki je vredna okrog 400 milijonov evrov. No, v okviru tega današnjega obiska smo seveda poleg posameznih infrastrukturnih projektov, ki so še v izvajanju, recimo obiskali smo izvedbo ceste pod Malečnikom, ki ne bi bila zaključena do septembra. Dela potekajo v skladu z načrti in mislim, da gre za pomembno povezavo, višina te investicije okrog 5 milijonov evrov, od tega bo iz skladu Evropske unije prispevek 3 milijona evrov in pol. Smo si ogledali še nekatere druge investicije, predvsem Mariborsko letališče in druge. Obiskali smo tudi eno podjetje, ki se ukvarja z jeklenimi konstrukcijami. No, namen obiska je bil ta, da gre za podjetje, ki je tudi prenovilo sistem ogrevanja na ta način, da izkorišča lesno biomaso in na eni strani znižuje strošek iz tega naslova, na drugi pa seveda prispeva k širšim ciljem. No, ampak se je pokazalo, da gre za podjetje, ki je zanimivo tudi po drugi plati. Ukvarja se namreč z jeklenimi konstrukcijami, gre za izjemno kvalitetno podjetje, ustanovljeno pred 17 leti, ki ima izjemen strokovni potencial, vendar kljub temu zelo malo dela na območju Republike Slovenije. Ne samo v tem obdobju, tudi v preteklih letih, ko sem jaz direktor vprašal, kako je to mogoče, da v tujini na železnicah, cestah veliko gradijo jeklene konstrukcije in izkoriščajo tak način gradnje pri premostitvah, je bil njegov odgovor, da verjetno je problem v tem, da se pač v projektih načrtujejo drugačne, predvsem betonske rešitve. Kaj želim povedati? Povedati želim, da mnogokrat tudi sami ne znamo izkoristiti vsega tega potenciala zaradi takih ali drugačnih lobističnih prejemov posameznikov, ki ga imamo in preko katerega bi lahko delo dobila številna podjetja, s tem pa tudi širša skupnost. Tako da gre za podjetje, ki bi gotovo v teh težkih razmerah, vkolikor bi tisti, ki o teh investicijah odločajo, ravnali drugače, in takih podjetjih je na desetine, ne samo v tej regiji, ampak v celi državi, pomembno prispevali k izhodu iz krize. Vem, ne nazadnje tudi za podjetje, ki bi veliko del na tej sekundarni konstrukciji Teša 6 lahko upravilo, pa jih ne morejo. Oziroma, rečeno je bilo, v nekem obdobju so nas pozvali preko nekega portugalskega podizvajalca, nazadnje še ta zadeva padla v vodo. Hvala lepa.
Hvala. Vlada je danes na delovnem sestanku dopoldan obravnavala gospodarske in socialne razmere v Podravski regiji. Seznanili smo se z makro in mikro sliko stanja tukaj in del te slike sta predstavila že oba kolega. Splošni podatki izhajajo iz statistike, mislim, da je bila razdeljena. Tudi tabela o tem, kam so šle državne pomoči oziroma koliko državnih pomoči je ta regija v primerjavi z ostalimi dobila v preteklih letih, je pač zgovorna in navaja na dodatne ukrepe. Glede na to, kar piše in kar je bilo že rečeno, bi dodal to, da je pač regija bila s krizo prizadeta nekako premosorazmerno stanje, v katerem je bila pred krizo in splošnemu slovenskemu povprečju, je pa dobila manj pomoči v primerjavi z slovenskim povprečjem v tem času. No, kljub temu so si številna podjetja, o katerih sta govorila moja kolega in tudi nekatera druga, ki smo jih obiskali, tekom tega obiska pač pomagala sama, se si jo pomoglo, očistila in v teh podjetjih danes leži ključna razvojna perspektiva te regije. Danes smo med drugim obiskali tudi tovarno podjemov in inkubator podjetniških idej. Tam je bilo predstavljeno nekaj rešitev, ki lahko v prihodnjih letih predstavljajo preboje tudi v evropskem oziroma globalnem smislu. In vlada si bo trudila, da bo kreirala takšno okolje, da bo to mogoče. Obstajajo tudi v tej regiji nekatera strukturna neravnovesja, ki se kažejo v potrebi podjetij po določenih kvalifikacijah in delovni sili z določenimi izkušnjami, ter temu, kar dejansko usposabljamo v naših šolah, tukaj nasploh. Regija ima približno 90 tisoč zaposlenih in 15 tisoč brezposelnih. kljub te številki brezposelnih pa številna podjetja neuspešno iščejo kovinarje, strojnike, delavce v turizmu in še nekatere druge profile, ker jih ni. Delamo zato, ker nekateri od teh, ki še posebej iz srednje generacije, pač delajo v sosednji državi za boljše plačilo. V naši generaciji pa teh profilov enostavno ni, ker jih nismo dovolj izobrazili. In bo to potrebno v prihodnje nadoknaditi. V srečanjih z gospodarstveniki, obrtniki, načrtovalci razvoja, predstavniki različnih institucij in župani predvsem smo opozorili tudi na to, da se bliža začetek nove finančne perspektive Evropske unije, da bo leto 2014 kmalo tukaj. Podravska regija spada v vzhodno kohezijsko regijo, kar pomeni, da bo znotraj te regije tudi v prihodnji evropski finančni perspektivi na razpolago cel kohezijski paket, kar ne velja v isti meri za zahodno kohezijsko regijo oziroma za zahodno Slovenijo. Zdaj, ta sredstva bodo znatna in Slovenija jih bo imela v celoti na razpolago že takoj, tako da se splača že zdaj pristopiti k pripravi programov, tudi k usklajevanju tam, kjer gre za potrebno sodelovanje manjših občin, zato da bomo ta sredstva čim prej lahko črpali. Leto 2014 bo kmalo tukaj in glede na finančno sušo, ki je v domačih financah, in tudi glede na situacijo, ki je v nekaterih občinah v tej regiji, ki so precej zadolžene, bodo ta evropska sredstva velik del realnih sredstev, ki bodo na razpolago in v skupnem interesu je, da se čim prej pridobijo in tudi koristno porabijo. Zdaj, največ pa si lahko seveda regija obeta od ukrepov, ki se sprejemajo nasploh za izboljšanje gospodarskega okolja v Sloveniji, tudi za izboljšanje tega okolja za lažja, da bo bolj privlačno za vlaganja domačega in seveda predvsem tujega gospodarstva. Slovenija nujno potrebuje to vrstna vlaganja v prihodnje, velik del ukrepov, ki jih bo slovenski parlament sprejemal na seji še ta mesec, je pač usmerjen v ta cilj. Tudi tista podjetja, ki so prestala tukaj krizo, ki dosegajo dobre rezultate v bolj konkurenčnih ali pa zaostrenih razmerah, ne, opozarjajo na to, da je izboljšanje tega okolja nujno. Številna od teh podjetij potrebujejo strateške oziroma lahko rečemo tuje partnerje za nadaljni razvoj in opozarjajo na to, da se pač s temi ukrepi mudi, tako da vlada v celoti pričakuje od parlamenta na julijski seji konstruktivno, čeprav kritično razpravo, pa tudi odgovorno ravnanje, ko bo šlo za sprejemanje odločitev tudi tistih, za katerih je potrebna dvotretjinska večina. Toliko, če se kakšno vprašanje zdaj v zvezi z situacijo v regiji, statistike podrobne nismo razlagali, lahko pa postavljate vprašanje.
Nihče na regijo.
Mogoče samo vprašanje za...
Dejan Rat, Radio Maribor, vprašanje za gospoda Černača. Dejali ste, pomemben projekt je črpalna hidroelektrarna Kozjak, pa me zanima, kdaj v bistvu bi se naj ta projekt začel, kdaj naj bi se končal, vemo, da je bilo kar nekaj zapleta pri tem projektu.
Ja, hvala za to vprašanje. Pripravlja se dokumentacija. Veste, da so tudi problemi upravne narave zaradi posameznih pritožb oziroma vlog na ustavno sodišče. Vendar ne glede na vse te zaplete, jaz ocenjujem, da je projekt pripravljen do take faze, da ga je mogoče začeti v relativno kratkem roku. Bo pa seveda sama investicija trajala nekaj let.
Šljuga, Pop TV, gospod predsednik, omenili ste, da julija pričakujete v državnem zboru odgovorno ravnanje vseh tudi pri odločitvah, ki bodo terjale dvotretjinsko večino. Kaj točno s tem napovedujete? Ali torej gre poskus upisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo julija na plenum v državni zbor? Neuradno sem že slišala, da naj bi bila na to temo izredna seja. In če zlatega fiskalnega pravila v ustavo ne zapišemo ob dejstvu, da je tudi stanje v bankah trenutno takšno, kot je, za novo kreditno banko, da sprašujem, ali morda poznate podatke, koliko svežega denarja bi banka potrebovala, ki je na tem območju zelo pomembna tudi za gospodarstvo, ali v tem primeru, če zlatega fiskalnega pravila ne zapišemo v ustavo, smo po vaši oceni potem že bliže ali pa še ne temu, da bomo morali zaprositi za mednarodno pomoč?
Zdaj, v zadnjih treh letih je bila Slovenija pripeljana na rob nekega položaja, ko bi dejansko grozila nevarnost, da zaprosimo za mednarodno pomoč. S sprejetjem zakona o uravnoteženju javnih financ in njegovo uveljavitvijo smo naredili velik korak od tega roba. Vendar pa seveda ta korak ni zadosten, če mu ne bodo sledili tudi prihodni koraki. Eden od teh prihodnih korakov, izjemno pomemben, je tudi vpis zlatega fiskalnega pravila v slovensko ustavo. Prvič gre za obvezo, ki smo jo sprejeli z ratifikacijo fiskalnega pakta. Drugič gre za obljubo, ki jo Slovenija poslala partnerjem v Evropski uniji v začetku tega leta, ko je bilo doseženo politično soglasje vseh parlamentarnih strank, da to storimo. To politično soglasje je bilo doseženo v začetku letošnjega leta, še prej, preden je prisegla naša vlada. In sporočilo o tem, da je Slovenija dosegla politično soglasje za to spremembo ustave, je bilo seveda poslano tudi našim partnerjem in je bilo to vzeto kot naša obveza. Problem Slovenije v tem času ni samo materialen, je tudi vprašanje kredibilnosti. Slovenska vlada je v letih 2009, ko je bila Slovenija dana v izravnalni mehanizem zaradi visokega proračunskega primanjkljaja, obljubila našim partnerjem v evroobmočju in nasploh v Evropski uniji, še posebej pa v evroobmočju, kjer pač delimo usodo skupne valute, določene ukrepe. In leta 2009 teh ukrepov nismo izvedli. Potem je prejšnja vlada podobne in dodatne ukrepe obljubila tudi leta 2010, vendar tudi teh ukrepov nismo izvedli. Potem smo enake in še dodatne obljube dali tudi leta 2011, pa tudi teh obljub nismo izvedli. Slovenija leta 2009, leta 2010 in leta 2011 imela proračunski primanjkljaj, ki je bil več kot enkrat večji od dovoljenega, se pravi preko 6 odstotkov, bruto domačega proizvoda, meje pa 3 odstotke. Zaradi tega je bila obljuba, ki je šla v Bruselj in v prestolnice naših partnerjev, da bo po dosegu tega političnega soglasja v januarju letos Slovenija naredila ustavni korak za to, da bo katerakoli vlada pač bo morala držati svoje obljube, tako pomembna. In zaradi tega so se določeni mehanizmi, ki so že merili proti Sloveniji, ustavili. Kolikor na glasovanju, za katerega potrebujemo dvotretjinsko večino v državnem zboru, in glasovanju bo ta mesec, se pravi julija, zlato fiskalno pravilo pade, ne, s tem pade tudi kredibilnost Slovenije, ker bo še eno od zadnjih obljub, ki se je na pol verjelo, prelomljena. To pomeni bistveno poslabšanje našega mednarodnega javnofinančnega položaja, kar bo terjalo takojšno sprejetje dodatnih interventnih ukrepov, ki bodo dejansko prizadeli standard ljudi v Sloveniji, bistveno bolj kot pa katerikoli ukrepi doslej. Zato gre za izjemno resno stvar in apeliramo na tiste, ki so dali besedo, da jo tudi držijo. Ta postopek je šel čez tri faze. Dvakrat čez ustavno komisijo z dvotretjinsko večino in prvi čez glasovanje na plenarni seji državnega zbora tudi z dvotretjinsko večino. Potrebujemo samo še eno glasovanje in naši partneri v Evropski uniji verjamejo, da je to samo še vprašanje procedure in tehnike. Padec tega bi bil zelo velik udarec za naše posebej zato, ker v skladu s slovensko ustavo tega glasovanja v tem mandatu ne moremo ponavljati. Bi morali zato imeti volitve in oblikovati nov parlament. V sedanjem sklicu tega parlamenta takšne glasovanja ne moremo ponavljati, kar pomeni, da bi padli tudi roki, ki se še niso potekli, so pa v ratificiranem fiskalnem paktu, ki bo v kratkem uveljavljen. Ne. Kar se tiče bank, je vlada v teh dneh, oziroma finančno ministrstvo v teh dneh dobilo prve resne podatke o situaciji v Novi Ljubljanski banki. Vlada bo te podatke jutri tudi obravnavala. Natančne slike o stanju v drugih bankah še nimamo. Imamo samo neko, lahko bi rekli, splošno predstavo. Zdaj po tej sliki, ki jo imamo trenutno, ocenjujemo, da lahko Slovenija to situacijo vlada sama, vendar bo morala za to sprejeti določene ukrepe v državnem zboru. O teh ukrepih bo jutri razpravljala vlada. In če jih bo sprejela, jih bo predlagala državnemu zboru tudi že ta mesec. Ne. Če je situacija takšna, kot predvidevamo, je obvladljiva, jo Slovenija lahko sama rešuje, tudi za bančni segment ne bo potrebno zaprositi za tuja pomoč in se s tem odreči delo suverenosti in spreje tudi bistveno ostrejše pogoje, kot si kdo morda predstavlja. Vendar tudi zato potrebujemo neko kooperativnost v slovenskem političnem prostoru. Jaz sem deloma situacijo, kot jo danes poznamo in kot smo jo po prvih podatkih poznali pred dnevi, skušal razložiti tudi našim parlamentarnim partnerjem na sestanku predsednikov in vodij poslanskih skupin slovenskih parlamentarnih strank pred kratkim, vendar smo tam na mesto resne razprave in kooperativnosti za njihove strani doživel predčasen odhod predsednika in vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije. Ne, kot da se ne bi zavedali, da je situacija resna. Ne. Skratka, vlada bi jutri obravnavala prvi del tega problema, verjetno predlagala ukrepe in ti ukrepi bodo pred državnim zborom. Če bodo sprejeti, potem ocenjujemo, da ni nevarnosti, da bi Slovenija morala zaprositi za tujo pomoč, ko gre za reševanje situacije v bankah.
Kar nekaj istočnic ste dali. Ti ukrepi, o katerih bo jutri razpravljala in jih sprejemala vlada, lahko kaj bolj konkretno poveste, kaj bodo in pri katerih, kot ste rekli, potrebujete spet kooperativnost. Drugo pod vprašanje, če ne bo zlatega fiskalnega pravila, pade kredibilnost do te mere, prelobimo obljubo, se poslabša finančna situacija za Slovenijo in potrebujemo, ste rekli, dodatne interventne ukrepe, ki bodo dejansko zarezali v standard ljudi. Katere v tem primeru tega scenarija. Pa še to bi vas vprašala, koliko računate, da boste morali glede na sodbo Evropskega sodišča plačati zaradi izbrisanih in kako nameravate ta problem rešiti?
Morda nekoliko preč vprašanj za Podravsko regijo. Ne. Zdaj, odgovor na prvo vprašanje boste zelo verjetno dobili jutri po seji vlade strani ministra za finance. In pač predlogov, ki jih še ni na mizi, niti ne bi želel komentirati ali karkoli prejudicirati. Odgovor na to, kateri ukrepi bodo potrebni, če ne bo sprejeto zlato fiskalno pravilo, te odgovore bomo lahko dali v celoti potem, ko bomo, upajmo, da se to nikoli ne bo zgodilo, spremljali reakcije in poslabšanje našega mednarodnega finančnega položaja, če zlato fiskalno pravilo pade. Jaz osebno verjamem, da je v Sloveniji toliko politične in siceršnje odgovornosti, da se to ne bo zgodilo in da govorimo o hipotetični situaciji. Zdaj, kar se tiče teh špekulacij v zvezi z izbrisanimi, vlada v tem trenutku nima niti dokončnih ocen, ker pač to odločbo še preučujemo. Vkolikor pa bi se dejansko zgodilo, da gre za obseg pol milijarde evrov, potem pa je treba povedati, da je to sabotaž oziroma torpedo v slovenske javne finance, ki ga te ne preživijo brez nekih drastičnih ukrepov, ki lahko Slovenijo približajo grški situaciji.